Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Балыкчы аскери бөлүгүндө кызмат өтөгөн жоокер снарядка жарылып набыт болду.
Аскерлерди тәрбиелей турган жетекчилердин башындагы көпчүлүк тажрыйбасы аз, жолду басып өткөн эмес, акшалган эмес балдар болуп атат да. Ошол аскер бөлүгүндө темирдей тартип жок.
Коомдук бирикмелердин бир нечеси педофилия боюнча күнөөлүү деп табылгандарга өлүм жазасын колдонуу талабы жазылган петицияны парламентке тапшырды. Ага 11,000 кишинин колу коюлган.
Бирок ошол эле убакта ушундай алешемдиктер өкүм сүрүп, укук коргоо органдарында, күч органдарында, сот органдарында, прокуратура органдарында коррупция жоюлбай жаткан шартта өлүм жазасын дароо киргизе коюу менен биз өзүбүз ойлогон максаттарга жетебиз деген нерсе туура эмес деп эсептейм.
Борбордо студенттердин жана жаш окумуштардын лидерлик конференциясы өтүп жатат. Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы, Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Бишкек студиясынан Рахат Кеңешова тааныштырат. Рахат.
Рахмат, рахмат, саламатсыздарбы. Египеттин кечеден бери дайыны табылбай жаткан учагында кыргызстандыктар жок болчу. Бул расмий маалымат экенин бүгүн Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айымхан Кулукеева билдирди. Саут Аравиядагы элчилигибиздин маалыматына караганда, Париж Каир каттамы боюнча Египеттин аба мекиндигинде учуп баратып кырсыкка учураган лайнердеги 56 жүргүнчү жана экипажынын 10 мүчөсү арасында кыргызстандыктар жок, деди Кулукеева. Буга чейин Грециянын Карпатас аралынын жээгинде компаниянын эн белгисине окшош ак көк түстөгү сыныктар табылганы маалымдалган, бирок бүгүн грек бийлиги маалыматты кайра төгүнгө чыгарды. 19 майга караган түнү Парижден Каирге сапар алган учак конууна 20 мүнөт калганда дайынсыз жоголгон. Балыкчыдагы аскердин өлүмү боюнча кылмыш иш, адам өлүмүн алып келген шалаакылык жана оок дары, курал жаракты кайтаруу боюнча өз милдетин так аткарбагандык деген эки беренин негизинде козголду. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Кыргызстандын аскер прокурорунун орун басары Рахат Шергазиев билдирди.
Соттук медициналык экспертиза бүгүн эртең менен өткөрүлдү туугандардын катышуусунда. Ал боюнча азыр Балыкчы гарнизонунун прокуратурасы тарабынан иш алып барылат.
Окуя кечээ кечинде Балыкчыдагы аскердик бөлүктө болгон. Келишимдин негизинде кызмат өтөп жүргөн аскер куралды этиятсыздык менен колдонгондуктан снаряд жарылып катуу жарат алган деп айтылууда. Түндө Баткенден Исфана шаарынын борбордук лейлек базарында өрт чыгып, болжол менен жалпы 5000 чарчы метрдей аянт күйүп кетти. Учурда чыгымдын жалпы баасы эсептелүүдө. Адам өмүрүнө зыян тийген жок, кырсыкка эмне себеп болгону да азырынча белгисиз. Алматы полициясы шаардын борборунда катылган курал жаракка же өрт коюуга жарай турган бир катар буюмдар табылганын билдирет. Билдирүү тараган маалда дагы эки активист уруксат берилбеген иш чарага даярдык көргөнү үчүн деген негиз менен 15 күнгө камакка алынды. Жалпысынан соңку 10-15 күндөн бери дегенде 26 киши ушундай кине менен камалды. Эртең 21 майда Казакстанда жарандык активисттер менен оппозициялык саясатчылар жер мыйзамдарын өзгөртүүнү талап кылып, өлкө боюнча нааразылык акциясын уюштурууга камданууда. Аларда Казакстанда өткөн түнү интернеттеги бардык социалдык тармактар убактылуу иштебей калды. Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber, YouTube каналдары жана мессенджерлер бир топ убакыт ачылбай турду. Алматыда түндө интернет да бир саатка иштебей калган, себеби анык эмес. Жергиликтүүлөр муну жер реформасына каршы митинг алдында бийликтин тыюу салуу аракети катары сыпаттоодо. Стамбулда кармалган паспорттордун чыныгы ээлери табылды. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев билдирди. Күч органдары учурда уюштуруучулар жана документ жасагандар боюнча иликтөө жүргүзүп жатат, деди ал. Айрым маалыматтарга караганда паспорттор кичи ажылыкка алып барабыз деп чогултулуп, бирок кийин кайра ээлерине таратылып берилген. Стамбулдагы Ататүрк аэропортунда 17 майда кыргызстандык паспорт менен 98 кытайлык уйгур кармалган болчу. Бүгүн 20 майда Кыргызстандагы бир нече коомдук бирикме бачабаздарды өлүм жазасына тартуу талабы жазылган петицияны парламентке тапшырды. Ага 11,000 кишинин колу коюлган. Бирок бачабаздарды өлүм жазасына тартуу тууралуу мыйзам жазылып кабыл алынса, туура эмес максатта пайдаланылып, куралга айланып калуу ыктымалдыгы бар экенин дагы айрым укук коргоочулар айтууда. Бүгүн Бишкекте СПИД илдетинен каза болгондорду эскерүү акциясы өттү. Бул күн жыл сайын дүйнө жүзү боюнча белгиленип келет. Быйыл эскерүү акциялары катыштыруу, окутуу, шыктандыруу деген ураан астында өтүүдө. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөрдүн саны 6,5 000 адам, алардын 300 чет өлкөлүктөр. СПИД катталгандан бери өлкөдө бул айыкс дарттан 1,350 адам каза тапкан. 14 майда классташын сууда тумчугуп агып баратканда куткарып калган Кадамжай районунун 1-чи класстагы окуучусу Ибрахим Авазовго Баткен облустук ички иштер башкармалыгы ыраазылыгын билдирди. Ага бүгүн ыраазылык кат жана велосипед тапшырылды. Ибрахим Авазов мектептен келе жатып классташы сууга түшүп кетип, шаракан суу менен агып бара жатканын көрүп калган. Жардамга муктаж байелдин китеп кабынан кармап, арыктын жээгине тартып чыгарган. Көп суу жутуп тумчуккан байелге көкүрөгүнө жасалма дем алдырып, жутуп алган сууну чыгарган. Дагы бир кабар, бүгүн Бишкекте студенттердин жана жаш окумуштуулардын 4-чү эл аралык конференциясы өттү. Эл аралык инновациялык технологиялар университети Билим жана Илим министрлиги менен биргеликте уюштурган иш-чарага Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Германия, Орусия, Индия жана Кытайдын өкүлдөрү катышты. Илимий темадагы докладтар окулуп, мыкты эмгектер диплом, премия жана эстелик белектер менен сыйланды. Конференциянын катышуучулары өзүнүн инновациялык, илимий жана өндүрүштүк эмгектерин атайын уюштурулган көргөзмөдө тартуулоодо улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжиже Азаттык чекит оор кеми. Эртеңки кабар айтып алды, учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 11 градуска чейин, күндүз 26, Тараста түнкүсүн 10 градуска, күндүз 25, Баткене түнкүсүн 13, күндүз 26, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 14, күндүз 28, Ысык Көлү түнкүсүн 6, күндүз 20, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21, ал эми Борбордо түнкүсүн 9-11, күндүз 23-25 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Балыкчы аскер бөлүгүндө кызмат өтүп жатканын жоокер снарядка жарылып набыт болду. 20 жаштагы жоокер снарядды кокусунан жардырып алгандыгы айтылууда. Соңку учурларда кыргыз армиясында бөөдө өлүм тапкан аскерлер көп катталып жатат. Расмий маалымат боюнча акыркы 4 жыл ичинде эле кыргыз армиясында 60-тан ашуун аскер каза болгон. Кабарчыбыз Бакыт Асанов толугураак баяндайт.
Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынан билдиришкенде 20 жаштагы аскердин өмүрүн алган окуя Балыкчыдагы 20636 аскер бөлүгүндө 19 май күнү кечинде болгон. Келишимдин негизинде кызмат өтөп жүргөн аскер кызматкери куралды этиятсыздык менен колдонгондуктан снаряд жарылып, катуу жаракат алган. Башкы штабтын маалымат кызматынын өкүлү Рима Данияровна Азатка билдиришинче, жараталган аскер Балыкчы шаардык ооруканасына жеткирилип, бирок өзүнө келбей каза тапты.
Ошо контракттык кызматтын катардагы жоокери ок дарыларды колдонууда коопсуздук чараларын кескин бузуп, жанында турган снарядды көздөй ташыргыткан экен. Соккудан улам снаряд иштеп жарылып кеткен. Жарылуудан улам катардагы жоокер ар кыл даражадагы жаракат алган. Ал болсо дароо Балыкчы шаарынын ооруканасына жеткирилген. Тилекке каршы 21:30 ал ошо алган жаракаттарынан улам көз жумду.
Окуядан соң кызматтык иликтөө башталып, кылмыш иши козголду. Кыргызстандын аскер прокурорунун орун басары Рахат Ширгазиев Азатка аскер өлүмү боюнча тиешелүү жетекчилерге укуктук баа берилерин билдирди.
Балыкчы гарнизонунун аскер прокуратурасы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 2 беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Бул факт боюнча 316 беренин 2 бөлүмү шалакылык жана 244 берени боюнча ок дарыларды, курал жарактарды жана жарылуучу заттарды кайтаруу боюнча өзүнүн кызматтардык милдетин так аткарбагандык. Азыр тергөө аракеттери жүргүзүлүп жатат. Тийиштүү экспертизалар дайындалды кылмыш иши боюнча. Тергөөнүн жыйынтыгы менен бул окуяга күнөөлүү адамдардын аракетине юридикалык баа берилет.
Акыркы жарым жылда Балыкчы аскер бөлүгүндө жоокер өлүмү менен аяктаган бул экинчи окуя кайталанууда. Ушул жылдын 18 февралында аталган аскер бөлүктө кароолдук бөлмөдө куралды этиятсыз колдонуунун жыйынтыгында катардагы жоокер Дастан Мурат уулу жаракат алган. Ал ошол жараатынан айык албай 19 февралда каза болгон эле. Бул окуя боюнча аскер бөлүктүн 4 аскер кызматкери иштен алынган. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун айтымында мындай окуялар аскердеги тартиптин начардыгы жана офицердик курамдын даярдыгынын төмөндүгүнөн кабар берет.
Аскер биздин
коомдун бир бөлүгү. Биз коомдун ажыратып, аскерлерди өзүнчө караганда ал тороого калат. Бул биринчиден. Экинчиден, аскерлерди тарбиялай турган жетекчилердин басымдуу көпчүлүктү тажрыйбасы аз, жолду басып өткөн эмес, такшалган эмес балдар болуп атат да, анан ошонун кесепети тийип атат. Үчүнчүдөн, ошол аскер бөлүгүндө темирдей тартип жок. Уставта жазылганда ошол мыйзамдардын баардыгын уставтын аткарылышы камсыз керек дегенчи. Төртүнчүдөн, биз балдарыбыздын өздөрү дагы күнөөлүү. Себеп дегенде үйүндө жакшы тарбиялаган балдар дагы армияга келип калып атышат.
Негизинен кыргыз армиясында бөөдө өлүм тапкан аскерлер акыркы учурда көп катталууда. Өткөн жумаларда улуттук гвардияга караштуу аскер бөлүктө эки жоокер мушташып бири көз жумган. Андан соң Бишкектеги аскер институтунда бир курсант өз жанын кыйган факты катталган. Бул окуялардан соң президент Алмазбек Атамбаев куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Жаныбек Капаров да жана улуттук гвардиянын кол башчысы Мелис Сатыбалдиевди кызматтан бошоткон эле. Расмий маалыматтар боюнча акыркы 4 жылдын ичинде кыргыз армиясында 60 ашык аскер каза болгон. Алардын 70% өз жанын өзү кыйган. Байкоочулар буга аскердеги ыдык көрсөтүү, уставтык эмес мамилелер жана офицерлер арасындагы ички тартиптин сакталбаганын себеп катары көрүшөт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан жергиликтүү окуялар күндөрүн улантабыз. Бүгүн коомдук бирикмелердин бир нечеси педофилия боюнча күнөөлдөп табылгандарга карата өлүм жазасын колдонуу талап жазылган петицияны парламентке тапшырышты. Ага 11 000 ашуун кишинин колу коюлган. Бирок педофилдерди өлүм жазасына тартуу тууралуу мыйзам жазылып кабыл алынса, туура эмес максатта пайдаланып куралга айланып калуу ыктымалдуулугу дагы айтылууда. Кабарчыбыз Замира Кожобаева маселенин чоо жайына толугураак кайрылат.
Жаш жетелек балдарга сексуалдык зомбулук көрсөткөнү үчүн айтылган кишилерди өлүм жазасына тартуу демилгеси бир нече жолу көтөрүлдү. Өткөн жылы айрым коомдук уюмдардан турган бекем үй бүлө күчтүү мамлекет кыймылы кылмыш кодексинин 132-беренесине өзгөртүү киргизүү сунушу менен чыгып, ал үчүн атайын кол топтоону баштаган. Кол топтоо 2015-жылы 5-майда башталып, ага өлкөнүн Булуңбурчунан дээрлик 20 000 киши катышкан. Жазаны катаалдантуу боюнча демилгени алгачкылардан болуп көтөрүп чыккан активист Жеңиш Молдахматов.
Өлүм жазасы каралган мыйзамдарда башка мамлекеттерде по факту кармалган жарандын далилдери менен кармалып анан соттолот да. Ал жөн эле бирөөнү кармап алып жанан зорлук таптырып деп өлүм жазасына тартылбайт.
Коомдук активисттер чогулткан 11 000 кишинин колу коюлган петицияны Жогорку Кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясы 20-майда кабыл алды. Фракциянын лидери Бакыт Төрөбаевдин айтымында, бул петициянын негизинде фракция кылмыш кодексине өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун даярдайт.
Бул өтө оор маселе. Мен позициям катуу жаза көрүш. Мен позициям амнистия болбош керек. Мен позициям ушундай көрүнүштөр болбош керек деп айтат элем да. Бул эми парламент менен чогуу, президент менен чогуу биз акылдашып, макулдашып, эгер баардыгыбыз биз макул болсок, анда алып чыгабыз.
Жашы жетелектерге сексуалдык зомбулук үчүн жазаны күчөтүү келечекте аны башка максаттарда пайдаланып калуу ыктымалдыгы да айтылып келген. Жаңы Жаш Күч коомдук уюмунун жетекчиси Тилекмат Кудайберген уулу мунун алдын алуу үчүн өлүм жазасын өмүр бою абакка кесүү менен алмаштырууну сунуштайт.
Сотторго салыш жок, тергөөлөрдө да сапат жок, курмандуу болуп калышы мүмкүн адилетсиз соттун. Ошон үчүн бул педофилияны системалуу түрдө көрүш керек. Сөзсүз түрдө эркинен ажыратпасак, анткени кийин эркиндикке чыкканда тажрыйбалуу кылмышкерге өспүрүмдөрдү салып берип койгон болуп атабыз. Өмүр бою эркинен ажыратуу, анан амнистия эч колдонулбаса жана тосум арыз ушул кылмыштардын түрүнө кабыл алынбаса да.
Педофилия үчүн жазаны күчөтүү маселесин Акыйкатчы институту да көтөрүп келүүдө. Буга чейин адам укугун коргоо мекемеси бир нече жолу жаш жетелектерге сексуалдык зомбулук кылган кишилерди химиялык жол менен кастрациялоону сунуштаган. Мындай сунуш Жогорку Кеңештин өткөн чакырылышында дагы көтөрүлүп, атайын мыйзам долбоору сунушталган, бирок өтпөй калган. Ага каршы чыккандар химиялык кастрация узак убакыт менен көп акча талап кыларын белгилешкен болчу. Ушундан улам акыйкатчы институту кылмыш кодексинин 131, 132, 133 беренесине өзгөртүү киргизип, бирок аны өлүм жазасына эмес, өмүр бою абакка кесүү менен алмаштырууну сунуштоодо. Бул тууралуу акыйкатчы Кубат Оторбаев Азаттыкка билдирди.
Мен дагы мисалы адам катары, ата катары мен деле колдойм. Ошолор татыктуу жазасын алышы керек депчи. Бирок ошол эле убакта ушундай алешемдиктер өкүм сүрүп, укук коргоо органдарында, күч органдарында, сот органдарында, прокуратура органдарында коррупция жоюлбай жаткан шартта өлүм жазасын дароо киргизе коюу менен биз өзүбүз ойлогон максаттарга жетебиз деген нерсе туура эмес деп эсептейм.
Кылмыш кодексинин 132 беренеси боюнча азыркы убакта жаш жетилек балдарга сексуалдык зомбулук көрсөткөндөр 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Өткөн жылы жаш балдарга карата жасалган 1019 кылмыш катталса, анын 182 сексуалдык мүнөздө болгон. 74 бала зорлуктоого кабылган. Адистердин айтымында укук коргоочуларга, тартип сакчыларына кайрылбагандар мындан кыйлада көп болушу ыктымал. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, Сапрагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Балыкчыдагы аскердин өлүмү боюнча кылмыш иши адам өлүмүнө алып келген шалакылык жана ок дары курал жаракты кайтаруу боюнча өз милдетин так аткарбагандык деген эки биринин негизинде козголду. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка аскер прокуратурасынан кабарлашты. Балыкчыдагы аскер бөлүктө кече кечинде снаряд жарусунан бир жоокер каза тапкан эле. Түндө Баткендин Исфана шаарындагы борбордук лейрек базарында өрт чыгып, болжол менен жалпы 5000 чарчы метрдей аян күйүп кетет учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Стамбулда алынган паспорттордун чыныгы ээлери табылды. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпаша билдирди. Анын айтымында күч органдары учурда уюштуруучулар документ сагандар боюнча иликтөө жүргүзүп жатат. Стамбулдагы Ататүрк аэропортунда 17 майда кыргызстандык паспорт менен 98 кытайлык уйгур кармалган болчу. Ирактын аскерий күчтөрү өлкөнүн батышындагы Эр-Рубта шаарын согушчулардан бошотту. Каланы 2014 жылы өзүн ислам мамлекети деп аталган экстремисттик топ ээлеген эле. Кыргызстан Арал деңизин сактап калуу боюнча фонддон жана анын органдарынын ичине катышуусун убактылуу токтотту. Бул тууралуу тышкы иштер министринин биринчи орун басары Динара Кемелова бүгүн Брюссельдеги Евробиримдик Борборазия жыйынында билдирди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкан мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежиже Азаттык чекит орг. Кечки Азаттыктан программабызды эми Борборазия окуялары менен улантабыз. Тажикстанда акыркы учурларда диний негизде кармоолор күчөдү. Жакын күндөр эле Согду облусунун Канибадам районунда диний айып менен 5 имам кармалды. Алар мусулман агайындар тобуна катышы бар жана өспүрүмдөрдү Сириядагы согушка азгырган деп шектелүүдө. Толугураак кабарчыбыз Али Токтокунов баяндайт.
Атын жашыруун калтыргысы келип Азаттыктын тажик кызматына сүйлөп берген булак алардын аттарын атады. Алишер Олимов Савур мечтинин башкы имамы, Кобил Сангинов Зардыбет мечтинин имам хатиби жана анын орун басары Гуфрон Анваров, Деконобот коомдук сыйынуу жайынын имам хатиби Довуд Охунов жана Нури Ислам мечтинде имам хатиптик кылган Хуршет Бофаров. Азыр алардын баары Худжанд шаарынын СИЗОсуна киргизилди. Булар мындан бир ай мурда дал ушул Канибадамда кармалган имам хатиптердин көрсөтмөсүнүн негизинде колго түшкөнү айтылат. Апрелде кармалган 6 имам хатип да мусулман агайындарга тиешеси бар. Бул топтун идеяларын 90-жылдардан бери эле жактап, акыр аягына чейин берилип келишкени белгиленет. Азаттыктын кармалгандардын жактоочулары менен сүйлөшүү аракетинен майнап чыккан жок. Согди облустук милиция башкармалыгынын башчысы Шариф Ханазаров болсо 14 майда аймактагы имамдар менен жолукту. Анда 138 дин кызматкерлери өспүрүмдөрдү мыйзамсыз окуткан үчүн 28 000 самони айып пулга жыгылышканын билдирди. Канибадам райондук дин иштери бөлүмүнүн башчысы Хасан Бобошукуров кармалган имам хатиптер мамлекетти алдап келишкенин мындайча айтты.
Мамлекет сен үчүн бар шарттарын түзөт. Имам хатип болууга мүмкүндүк берип атса, а сен такыбалык жолунан чыгып кетсең, сөзсүз Алланын жана мыйзамдын алдында жооп бересиң. Адамдар качандыр бир күнү баары ашкереленерин унутпашы керек,
деди Бобо Шөкөров. Ал эми Согди облустук дин бөлүмүнүн башчысы Сухроп Рустамов айыпталгандар адилет тергелип, күнөөлүүлөр жоопко тартыларына үмүт артаарын билдирди. Ал дин иштери боюнча комитет кармалгандардын көйү аларга сабак болсун үчүн дин ишмерлеринин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзөөрүн да кошумчалады. Ошол эле учурда тажикстандык журналист Хиромон Бакозоданын оюнча кармалгандардын соту ачык жүргөн жок. Мындан улам сот чыныгы айыптууларды гана кесип жатат деп айтуу кыйын.
Очень часто в этих делах эти же люди, обвиняемые, говорят о своей невиновности.
Айыпталган адамдар көп учурларда күнөөсүз экенин айтып келишет. Ал адамдар өз оюн түшүндүрүп, позициясын айткыдай мүмкүнчүлүк түзүлбөй. Соттор объективдүү, калыс өтпөй жатат. Абдан көп учурда соттор айыптаган чечим чыгарышууда. Ошон үчүн коомчулук чүнчүп, бул тууралуу ачык айтпай турат. Ошол эле журналисттер деле буга өз пикирлерин айтып же коомдук талкууга алып чыккылары келишпейт.
Выносят на обсуждение эти дела.
Деди журналист Хиромон Бакозода. Мусулман агайындар тобунун ишмердигине Тажикстан 2006 жылы тыюу салган. Бирок буга чейин аталган уюмга тиешелүү деп кармалгандар өтө сейрек болгон. Аталган диний саясий топ 1928 жылы Египетте куралган. Көпчүлүк өлкөлөрдө террористтик деп табылып ишмердиги тыйылган. Ошондой эле тажик бийлиги буга чейин ишмердигине тыюу салынган салафи агымына катышы бар деп ондогон адамдарды камакка алган. Соңку кезде бул кошуна өлкөдө диний негиздеги айыптоолор менен кармоолор жана камоолор күчөдү. Тыюу салынган диний уюмга аралашкан деген айып менен бир канча адамдар соттолду. Арине, Human Rights Watch сыяктуу эл аралык укук коргоо уюмдары адамдар экстремисттик иш аракеттерге барбаган күндө деле өзгөчө диний көз караш үчүн гана кармалып жаткан учурлар көп экенин, аларды тергөө, сотто адилет жүрбөй жатканын белгилеп келет. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Кечки азаттыктан программабыз теми Кыргызстан аймактарындагы окуялар менен улантабыз. 14 майда классташын сууда тумчугу агып баратканда куткарып калган Кадамжай районунун 1-класстагы окуучусу Ибрагим Авазовго Баткен облустук ички иштер башкармалыгы ыраазычылык билдирди. Ага бүгүн ыраазычылык кат жана велосипед тапшырылды. Ибрагим Авазов мектептен келе жатып классташын сууга чыгып кеткен классташын шараккан суу менен агып бара жаткан жеринен көрүп куткарып калган экен. Окуянын чоо жайын азыр биздин Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Колдон тартып сумкасын маягынан тартып чыгарып, анан ичини бастан суу оозунан чыгып манаэтке келди да колдон тартып тарталбай.
14 май күнү ылай аралаш агып жаткан чоң арыктагы сууга кокусунан түшүп кеткен классташын кантип куткарып калганын кызыгуу менен айтып берип жаткан Ибрахим Авазов быйыл 1-классты аяктап жатат. Ибрахим мектептен келе жатып классташы сууга түшүп кетип шараккан суу менен агып бара жатканын көрүп калат. Жардамга муктаж байелди китеп кабынан кармап арыктын жээгине тартып чыгарат. Көп суу жутуп тумчуккан байелге көкүрөгүнө жасалма дем алдырып жутуп алган суусун чыгарган. Кырсыктан жаратылган же сууга тумчуккан адамга кантип биринчи жардамды көрсөтүүнү мультфильмден көргөн экен.
Сумкасынан тартып, анан ичинен бостум эле суу чийип, анан көпүрөнүн жаныга алып барсам, атасын издеген барсам, ал жок экен да, анан кийин анын өзүм үйгө кете бердим да. Поле команда спасателей. Роботтор.
Эмне кылат роботтор?
Алар гаишниктер. Биттас доктор, биттас пожарный, биттас неме самолёт, вертолётто учат да. Анан биттасы гаишник. Биринчи мультиктен көргөнмүн дагы, анан жаткызмам, ичиден баскамын, суу ичиден чыккан.
Ибрахим учурда чоң атасынын колунда тарбияланууда. Атасы Толкун Көкөев милиция кызматкери. Учурдагы милиция кызматкери 2013 жылы кызмат өтөп жүрүп шараккан каналдан 10 жаштагы эки кызды аман алып калган экен. Үй бүлөсүндөгү азаматтардын эрдиги учурда Ибрахимди тарбиялап жаткан чоң атасы Аваз Көкөев сыймыктануу менен айтат. Ошол учурда Толкундун адам өмүрүн сактап калган эрдиги гезип беттерине да жарыяланган экен.
Жакында ушул неберем өзүнүн классташын суудан сактап калыптыр. Буга чоң рахмат. Мунун атасы дагы дамба бар. Нургазиев менен анын суу сакташ. Ошерде онда милицейский полкта служить деттем, кадам жеде. Кетуапта елдер кыйкырып калганда, карасы эки кыз каналды чекип кеткен экен. Мен бул формачан таштаганда, таштап ошол 80 метр каналды ичтен нар жагынан алып чыккан эки кызды эки колго кыстап калмап. Газеталарга чыгып, эл жарчысы деп, тоо жүрөк толкун деп, Толкунбектин баласы дагы атасынын жолун жолдоп жашы чыктыр. Рахмат небереме.
Кичинекей Ибрахимдин жарандык милдетин аткарганы жана атасынын жараткан эрдигин улап, жаш болгонуна карабай адам өмүрүн сактап калгандыгы коомчулукта, интернет колдонуучулар арасында да талкууну жаратты. Учурда Минтип өз өмүрүн тобокелге салып, башкаларды сактап калуу атайын куткаруучулардын милдети болуп калгандай сезилет дегендери да бар. Ибрахим жаш болгонуна карабай адам өмүрүн сактап калган үчүн Баткен областык ички иштер башкармалыгынын башчысы Ашим Тагаев өздүк курам менен чогуу Ибрахимге ыраазычылык билдирди. Ата баланын эрдиктери башкаларга да үлгү болуусун каалап, Ибрахим Авазовго бийлик тапшырды.
Мына биринчи класста окуган Ибрагимибиз биздин уулубуз, биздин кызматкерибиздин уулу. Мындайча айтканда эрдик жасады десем жаңылышпасам керек. Биринчи медициналык жардам көрсөтүп, мына өзүм класстагы сапка отурам. Ушундай бизде келечекте ушул мен чакырганым ушул уулума, ушул ата энесиге бир ыраазычылык айтайын деп эле чакырдым. Сиздерге чоң рахмат. Ушундай жаш болсо да ушундай биздин балабызды жакшы тарбия берип, жаштыгынан ушул биздин Кыргызстаныбызга патриот бол деп жарандык милдетин аткарып качпай куткарганы бул өзүнчө бир эрдик болсо керек деп эсептейм.
Акыркы 1.5 жыл ичинде Баткен облус аймагында Минтип кырсыкка кабылган кокустуктан жардамга муктаж болгондорду жайкын тургундар тарабынан куткаруунун 10 учуру катталган экен. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 9:00 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин, кечкисин 18:00-ден 19:30 чейин жана 20:00-дөн 23:00 чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кечки Азаттыктан программабызды сөз дайра түрмөгүн улантабыз. Түрмөктү кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөев сунуш кылат.
Ээ дегенге токтололу, үй ээси, жер ээси, бул орустун хозяин деген сөзүнүн кыргызчаланып өз сөзүбүзгө айланып кеткен кожоюн дегенди түшүндүрөт. Машинеге ээ бол дейт, же ал бечара көзүнүн жашына ээ болбой калбадыбы дейт. Дагы бир мааниси кудайга тетек күч, урух ээси, мазардын ээси, тоо таштын ээси жана башка кээде айгар дарттын ээси кошо келет деп коет. Каныбекти ээсине бербедикпи дейт, ал кадыр баркка ээле дейт. Сөздүн ээсин таап айтты дейт, ээ бербейт экен деп да коет. Бул баш ийбейт экен деген мааниде, ээ жаа бербей агызып кетти дейт. Койчусуна ээ бербейт элем, бирок анын көк дүбөтүнөн корком дейт. Разы болбогондо, көңүлү толбогондо да айтат, баатыр, акыры ушуну кылмак экенсиң да дейт. Жыпаркүл деген үндү кокусунан угуп калдык дейт. Ээлик деген сөз бар, кимдир бирөөнүн ээлиги. Мисалы, Алатоо пансионаты казактардын ээлигинде экен дейт. Бул ынтымагы жок кыргызга кимдир гана ээлик кылган жок дейт. Ушул жерден айта кетчү нерсе, азыр токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, жаштар сыйлыгынын ээси деп туура эмес айтып жүрүшөт. Муну токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты деп эле айтыш керек. Себеп дегенде токтогул атындагы сыйлыктын ээси бул мамлекет. Ээликтин бөлөк бир мааниси тынчы кетүү, жөн эле туруп ээлигип кирди дейт. Же миңген атым эти кызыган сайын ээлиге баштады дейт. Ал тиги ылгысты көрөрү менен ээлигип жөн тура албай калды дейт. Ээликме дегени бар, ал аялдын ээликме жини бар неме эмес беле дейт. Уулукмалуу балага ээликмелүү жин тиет дейт. Эш деген сөз чечмелесек, таяныч, үмүт, колдоо дегенде эле түшүндүрөт. Эш тут дейт, эш кыл, эш карма деп коет. Эш тутаар адам экен дейт, эш кылаар эмеде жалгыз сен дейт. Жаманга эш тарткыча камчы менен беш тарт деп коет. 10 күндүк ашың болгуча 1 күндүк эшиң болсун деген да лакап бар. Кыйт деген да сөз бар, бир сөз айтсам кыйт дей түштү дейт, таарына түштү деген мааниде. Караганда киши жаш баладай болуп замат деле кыйт дей түшөт экен дейт. Кылаа деген сөз бар, кылаа деген
жиеги, чети деген мааниде. Мисалы, көлдүн кылаасы дейт. Же кылаала деп коет. Көлдүн кылаасында жүрүү, же жиектеп жүрүү деген мааниде. Кылапат деген сөз бар. Мисалы, сен анын артынан андай мындай деп кылапат айтпагын дейт. Сен анын артынан жаманатты кылбагын, ушагайын кылбагын деген мааниде. Кыраакы дейт. Кыраакы деген акылдуу, көрөгөч, билимдүү, көкүрөгү көздүү киши деген мааниде. Ал көптү көргөн кыраак адам. Ошол кишинин айткандан чыкпагыла дейт.
Сөз дайра Түрмөгүн Шайлообек Дүйшеев сунуш кылды. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дүйнөлүк допинг жаңжалы тереңдеп баштады. Бул аптада Олимпиада комитети Сочи оюндарында спортчулардын алынган анализдер, кайра текшерүүлөрү маалымдады. Буга Сочидеги оюндарга катышкан ондогон орус спортчулары мамлекет колдогон допинг программасынын бир бөлүгү болгон тууралуу маалымат, каражаттардын арбын чагылдырылган кабарлар себеп болду. Бул жаңжал эмне менен аякташы мүмкүн?
Бул мельдоний адамдын канында где бир жылга чейин жүрүшү мүмкүн экен да. Эч кимди күнөөлөгөнгө болбойт. Тренерлерди, врачтарды кенжейтин өзүн.
Мына ушул жана башка суроолор алдыдагы өңүт апталык берүүсүндө талданып жооп изделет. Ал берүүнү бир саандан кийин уга аласыз. Саламатсызбы, Прагада студияда Улан Алымкул уулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Бишкек студиясынан Рахат Кеңешова тааныштырууда. Рахат.
Рахмат, рахмат, саламатсыздарбы. Египеттин кечээден бери дайыны табылбай жаткан учагында кыргызстандыктар жок болчу. Бул расмий маалымат экенин бүгүн тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айымхан Кулукеева билдирди. Сауд Аравиядагы элчилигибиздин маалыматына караганда, Париж Каир каттамы боюнча Египеттин аба мейкиндигинде учуп баратып кырсыкка учураган лайнердеги 56 жүргүнчү жана экипажынын 10 мүчөсү арасында кыргызстандыктар жок, деди Кулукеева. Буга чейин Грециянын Карпатас аралынын жээгинде компаниянын эн белгисине окшош ак көк түстөгү сыныктар табылганы маалымдалган, бирок бүгүн грек бийлиги маалыматты кайра түгүнгө чыгарды. 19 майга караган түнү Парижден Каирге сапар алган учак конууна 20 мүнөт калганда дайынсыз жоголгон. Балыкчыдагы аскердин өлүмү боюнча кылмыш иш, адам өлүмүн алып келген шалаакылык жана оок дары, курал жаракты кайтаруу боюнча өз милдетин так аткарбагандык деген эки беренин негизинде козголду. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Кыргызстандын аскер прокурорунун орун басары Рахат Шергазиев билдирди.
Соттук медициналык экспертиза бүгүн эртең менен өткөрүлдү туугандардын катышуусунда. Ал боюнча азыр Балыкчы гарнизонунун прокуратурасы тарабынан иш алып барылат.
Окуя кечээ кечинде Балыкчыдагы аскердик бөлүктө болгон. Келишимдин негизинде кызмат өтөп жүргөн аскер куралды этиятсыздык менен колдонгондуктан снаряд жарылып катуу жарат алган деп айтылууда. Түндө Баткенден Исфана шаарынын борбордук лейлек базарында өрт чыгып, болжол менен жалпы 5000 чарчы метрдей аянт күйүп кетти. Учурда чыгымдын жалпы баасы эсептелүүдө. Адам өмүрүнө зыян тийген жок, кырсыкка эмне себеп болгону да азырынча белгисиз. Алматы полициясы шаардын борборунда катылган курал жаракка же өрт коюуга жарай турган бир катар буюмдар табылганын билдирет. Билдирүү тараган маалда дагы эки активист уруксат берилбеген иш чарага даярдык көргөнү үчүн деген негиз менен 15 күнгө камакка алынды. Жалпысынан соңку 10-15 күндөн бери дегенде 26 киши ушундай кине менен камалды. Эртең 21 майда Казакстанда жарандык активисттер менен оппозициялык саясатчылар жер мыйзамдарын өзгөртүүнү талап кылып, өлкө боюнча нааразылык акциясын уюштурууга камданууда. Аларда Казакстанда өткөн түнү интернеттеги бардык социалдык тармактар убактылуу иштебей калды. Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber, YouTube каналдары жана мессенджерлер бир топ убакыт ачылбай турду. Алматыда түндө интернет да бир саатка иштебей калган, себеби анык эмес. Жергиликтүүлөр муну жер реформасына каршы митинг алдында бийликтин тыюу салуу аракети катары сыпаттоодо. Стамбулда кармалган паспорттордун чыныгы ээлери табылды. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев билдирди. Күч органдары учурда уюштуруучулар жана документ жасагандар боюнча иликтөө жүргүзүп жатат, деди ал. Айрым маалыматтарга караганда паспорттор кичи ажылыкка алып барабыз деп чогултулуп, бирок кийин кайра ээлерине таратылып берилген. Стамбулдагы Ататүрк аэропортунда 17 майда кыргызстандык паспорт менен 98 кытайлык уйгур кармалган болчу. Бүгүн 20 майда Кыргызстандагы бир нече коомдук бирикме бачабаздарды өлүм жазасына тартуу талабы жазылган петицияны парламентке тапшырды. Ага 11,000 кишинин колу коюлган. Бирок бачабаздарды өлүм жазасына тартуу тууралуу мыйзам жазылып кабыл алынса, туура эмес максатта пайдаланылып, куралга айланып калуу ыктымалдыгы бар экенин дагы айрым укук коргоочулар айтууда. Бүгүн Бишкекте СПИД илдетинен каза болгондорду эскерүү акциясы өттү. Бул күн жыл сайын дүйнө жүзү боюнча белгиленип келет. Быйыл эскерүү акциялары катыштыруу, окутуу, шыктандыруу деген ураан астында өтүүдө. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөрдүн саны 6,5 миң адам, алардын 300 чет өлкөлүктөр. СПИД катталгандан бери өлкөдө бул айыкс дарттан 1,350 адам каза тапкан. 14 майда классташын сууда тумчугуп агып баратканда куткарып калган Кадамжай районунун 1 класстагы окуучусу Ибрахим Авазовго Баткен облустук ички иштер башкармалыгы ыраазылыгын билдирди. Ага бүгүн ыраазылык кат жана велосипед тапшырылды. Ибрахим Авазов мектептен келе жатып классташы сууга түшүп кетип, шаракан суу менен агып бара жатканын көрүп калган. Жардамга муктаж Байелдин китеп кабынан кармап, арыктын жээгине тартып чыгарган. Көп суу жутуп тумчуккан Байелге көкүрөгүнө жасалма дем алдырып, жутуп алган сууну чыгарган. Дагы бир кабар, бүгүн Бишкекте студенттердин жана жаш окумуштуулардын 4-ү эл аралык конференциясы өттү. Эл аралык инновациялык технологиялар университети билим жана илим министрлиги менен биргеликте уюштурган иш чарага Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Германия, Орусия, Индия жана Кытайдын өкүлдөрү катышты. Илимий темадагы докладтар окулуп, мыкты эмгектер диплом, премия жана эстелик белектер менен сыйланды. Конференциянын катышуучулары өзүнүн инновациялык, илимий жана өндүрүштүк эмгектерин атайын уюштурулган көргөзмөдө тартуулоодо улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Рахат Кеңешова Бишкек студиясын тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кези же азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Дүйнөлүк допинг жаңжалы тереңдеп баштады. Бул аптада Эл Аралык Олимпиада комитети Сочи оюндарында спортчулардан алынган анализдер кайра текшерилерин маалымдады. Буга Сочидеги оюндарга чыккан ондогон орус спортчулары мамлекет колдогон допинг программасынын бир бөлүгү болгон тууралуу маалымат каражаттарында арбын чагылдырылган кабарлар себеп болууда. Бул жаңжал эмне менен аякташы мүмкүн? Допинг жаңжалына кабылган кыргыз спортчулар үчүн жоопкерчиликти ким алат? Мына ушул жана башка суроолорго алдыдагы өңүт апталык берүүсүндө жооп издейбиз. Берүүнү ого кабарчыбыз Элиза Керембаева даярдады.
Саламатсызбы? Жакында эле допингге каршы дүйнөлүк агенттик ВАДА 2014 жылкы изилдөөсүнүн жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык тыюу салынган заттарды колдонуу боюнча биринчи орунда Орусиянын спортчулары, андан кийин Италия жана Индия өкүлдөрү турат. Спорт түрлөрүн алганда кызытманы эң көп жеңил атлетчилер колдонушат. Экинчи жана үчүнчү орунду бодибилдинг жана велоспорт ээлеген. Дал ушул атлетчилерге байланыштуу былтыр башталган допинг чогуусу 18 майда жаңы фактылар ачыкка чыккандан кийин кайра тутанды. Эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Томас Бах 18 майда жасаган билдирүүсүндө Сочиде 2014 жылы өткөн олимпиада оюндарындагы кызытма боюнча анализдер кайра текшерүүгө берилэрин жарыялады.
Азыр биз дисциплинардык процедураларды баштап жатабыз. Бул тууралуу тиешелүү улуттук олимпиада комитеттерине жана атлеттер өздөрү кабардар кылынат. Андан соң анализдеринен тыюу салынган препараттар табылган спортчуларды Риодогу оюндардан четтетүү үчүн кошумча чараларды көрө баштайбыз. Керек болсо спортчу жана анын айланасындагылар бир эле Риодогу олимпиададан эмес, өмүр бою дисквалификацияланып калышы мүмкүн. Ошондой эле бул кылмыштарга катыштыгы бар уюмдарга каржылык санкциялар да киргизилип, бир эле спортчу өзү эмес, улуттук федерациялар толугу менен четтетилиши ыктымал.
Бах кошумчалагандай учурда орус атлеттеринен тышкары 2008 жылкы Бейжин оюндарына катышкан 12 улуттук команданын 31 спортчусу допинг колдонгон деп шектелүүдө. Ошол себептен жакын арада 2008 жана 2012 жылдардагы Бейжинде жана Лондондо өткөн олимпиада оюндарындагы анализдер да кайра изилденип чыгат. Анализдерди текшерүү Швейцариянын Лозанна шаарындагы допингке каршы лабораторияга тапшырылды. Ал эми көз карандысыз комиссиянын жетекчилигине канадалык юрист, спорт боюнча арбитраждык соттун мүчөсү профессор Ричард Макларен дайындалганы 20 майда белгилүү болду. Ал тапта АКШнын юстиция департаменти орус атлетчилерине каршы иликтөө иштерин баштады. Буга Нью-Йорк Таймс гезитине чыккан макала негиз болгон. Анда орусиялык спортчуларга кызытма берүүнү спорт жетекчилиги өзү колдогону тууралуу маалыматтар айтылган. Нью-Йорктун чыгыш округунун прокуратурасы спортчулардын кызытма колдонуусунда орус өкмөтүнүн аткаминерлеринин, машыктыруучулардын жана спортчулардын ролун иликтейт. АКШнын сот системасына ылайык, эгер кылмыш иштери Кошмо Штаттардын аймагында болсо же кылмыш иштерге америкалык банк системасы аралашса, чет элдик жарандарга кылмыш ишин козгоого уруксат берилет. Допинг боюнча орусиялык эксперт Николай Дурманов иликтөө бир топ убакытты талап кылаарын жана олимпиаданын алдында шашылыш чечимдер чыгарылып калышы мүмкүндүгүн айтат.
Ну, конечно, какое-то расследование нужно проводить, потому что такого рода вещи нельзя просто.
Албетте, иликтөө жүргүзүлүшү керек жана аны эртерээк өткөрүү зарыл. Бирок кандай гана иликтөө болбосун, бул териштирүү жүргүзүп жаткан комиссиянын бири-бири менен макулдашуусун. Аркы берги каттамдарды, каржылык маселелерди талап кылат. Ал эми 2 жумадан кийин биздин жеңил атлетика боюнча курама командабыз Риого барабы же жокпу так чечилиши керек. Албетте, 2 жуманын ичинде иликтөө иштери бүтпөйт. Ал эми бул жагымсыз абал баарына таасирин тийгизет. Ушундай кырдаалда шашылыш чечимдер кабыл алынып калышы мүмкүн. Кийин олимпиададан соң бир нерсе туура эмес болгону аныкталса, артка жол жок болот.
Их потом назад не отыграешь, когда после олимпиады выяснится, что что-то было не так.
Иликтөөнүн алкагында Москванын допингке каршы лабораториясынын мурдагы башчысы Григорий Родченковтун ишмердүүлүгү текшерүүгө алынат. Нью-Йорк Таймс гезитинде 12 майда учурда АКШда жашаган Родченковтун маеги жарык көргөн. Кесиби боюнча химик Родченков орус спорт тармагында иштеген аткаминерлер атайын кызматтардын көзөмөлү менен спортчуларга Сочидеги олимпиадада допинг беришкенин айткан. Анын айтымында спортчулардын анализдери алмаштырылып турган. Родченков ондогон спортчулар кызытма колдонгонун, алардын арасында Сочиде жеңишке жеткен 15 медалист да бар экенин белгилейт. Ал өзү метанолон, тренбалон жана оксандролондон турган допинг ойлоп тапканын, аны эркектерге арак менен, аялдарга вермут ичимдиги менен кошо берип турганын, олимпиада маалында 100 ашык анализ тазаларына алмаштырылганын да жашырган эмес. Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматынын спорт кабарчысы Алексей Кузнецов азырынча Родченковтун сөздөрүнө толук ишенүү да, аны четке кагуу да эрте экенин айтат.
Олимпиада давно превратилась в серьезнейший источник дохода, особенно с 84-го года.
Олимпиада ири киреше булагына айланганына көп болду. Өзгөчө 1984 жылдан бери. Албетте, олимпиада чемпиону болгон адам өзүнө жаркын келечекти камсыз кылат. Ал жарнамалардын жүзүн айланып, өзү эле эмес айланасындагылар да жан багат. Мындан улам ар кандай кадамдарга деле барышы мүмкүн. Ошол себептен бул жерде бир гана саясий фактор роль ойноп жатат деген да болбойт. Каржы маселеси да чоң мааниге ээ. Родченков албетте көп улуттуу нерселердин бетин кеңири ачып берген. Анын сөздөрүндө ФСБнын да аралашканы айтылат. Бирок реалдуу фактылар так далилдер жок. Ошентсе дагы Нью-Йорк Таймс жөн эле баарын жарыялай бере турган гезит эмес. Бул абройлуу басылмалардын бири. Мен ойлойм, анын да кандайдыр бир өз жүйөлөрү бар. Эмнеси болсо да олимпиаданын алдында Орусиянын спорту чоң чууга батып калды. Эми ал андан кантип чыгат, бул Сочиде өткөн олимпиадага эле байланыштуу эмес. Анткени быйыл алдыда чоң спорт иш-чаралары күтүлүүдө. Олимпиададан тышкары футбол боюнча Европа чемпионаты бар. Учурда хоккей боюнча дүйнө биринчилиги өтүп жатат. Орусия спортунун Мелдони чуусу аякта электе дагы бир жаңжалга аралашып калганы албетте жакшы эмес жана көп ойго салат. Азырынча эми эч нерсе далдене элек. Ошондуктан Орусия кайра капканга түштү деп катуу кыйкырышка азырынча эрте.
И вот пока нет серьезных доказательств, конечно, говорить, мне кажется, преждевременно. Но многие, я знаю, что многие коллеги уже написали именно в том смысле, что Россия вновь попалась, что надо положить этому конец. Но мне представляются такие заявления явно преждевременно.
Кузнецов белгилегендей гезиттеги Родченковтун сөздөрүн орус бийлиги этибарга алган жок. Орусиянын спорт министри Виталий Мутко Орусия катарынычы бар адам оюна келгенин сүйлөй берет десе, президент Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков бул билдирүүлөр эч негизсиз ишенимдүү эмес экенин айтып, чыккынчынын ушагы деп кошумчалады. Андан мурда 15 майда Британиянын Sunday Times гезитине берген маегинде Орусиянын спорт министри Сергей Мутко Орусиянын жеңил атлетика боюнча федерациясы олуттуу каталарды кетиргенин моюнга алган. Ал ошондой эле тереңдеп бараткан допинг жаңжалы үчүн кечирим сурап, орус спортчуларын августта өтчү Рио Олимп оюндарында таза мелдешке чакырган. Сиз Азаттык радиосунун өңү тапталык берүүсүн угуп жатасыз. Бул ирет тереңдеп бараткан дүйнөлүк допинг жаңжалы тууралуу сөз кылып жатабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Допинг чуусуна байланыштуу жакында эле бир топ спортчулардын Олимп оюндарына алган жолдомолору кайтарылып алынды. Алардын ичинде Астанада өткөн лицензиялык мелдеште 85 килограммга чейинки салмакта Олимп оюндарына жолдомо алган кыргызстандык балбан Жанарбек Кенжеевтин допинг колдонгону да аныкталган. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюму допингге каршы мыйзамдарды бузгандарды эске алып 11 майда Олимп оюндарына жолдомо алган өлкөлөрдүн тизмесине тактоо киргизди. Кыргызстандагы спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциянын жетекчиси Төлөсүн Ысырайылов Кенжеевтин канынан тыюу салынган мелдоний препараты табылганын айтат.
Бул дүйнөлүк күрөш федерациядан бизге 11 май күнү кат келген. Ошол катта дүйнөлүк федерациянын чечими менен Жанарбек Кенжеевтин Бразилиядагы өтө турган жайкы олимпиадага утуп алган лицензиясын кайра кайтарып берүү жөнүндө чечим кылган да. Бул Жанарбек Кенжеев өзү бизде 2016 жылы 16 мартта Астана шаарында өткөн атайын олимпиадага ойнотулган мелдеште катышып ошол жерден жолдомо утуп алган. 16 мартта тест болгон, то есть анализ тапшырган. Ошо анализдин жыйынтыгы бизге 26 апрелде бул бир айдын ичинде келип түшкөн бизге. Ал жерде допингке каршы ВАДАнын анализи менен Кенжеевтин анализинде 0,85 грамм деп чыккан да. Бул норма. Негизи дүйнөлүк жанагы биздин балбаныбыз эл аралык мелдештерге жана даярдыкка катышууга мүмкүнчүлүк бар деп беришкен. 1 миллиграммдан өйдө ашса же 1 миллиграмм болсо бул биздин Кенжеевтин кое бербейт эле да, мүмкүнчүлүгү бар эле катышканга. Эмнегедир дүйнөлүк күрөш федерациясы жана бизге акыркы берген чечими бизге түшүнүксүз болуп атат. Биз Кыргызстан Федерация күрөшүнүн атынан каттарды жөнөтүп атабыз. Бүгүнкү күндө жооп ала элек.
Ага мурда эскертилгенби ошол ичпеш керек, ушундай текшерүүлөр болот деген же кандай?
Бул эскертүү бизге абдан кечирээк келди да. Себеп дегенде Кыргызстанда ошо ВАДАнын өкүлчүлүгү жоктугунан, лабораториянын жоктугунан бизге бул ВАДАнын решениеси абдан кеч келип жетти. Бул бизге февраль айындын 20-сында келип биздин колубузга тийди да. Мындайча айтканда 2016 жылы 1 январдан баштап бул списокко түшкөн запрещенный препараттарга кошулду деп мелдоний. А бизге февраль айында келип жетти. Себеп дегенде бул мелдоний биз эч кандай бул убакка чейин спортсмендер бул как допинг катары колдонбой, бул как бы жана восстановительный жүрөктүн иштешин кайра калыбына келтирүү чегинде гана колдонуп келген да. Бул мелдоний адамдын канында же 1 жылга чейин жүрө бериши мүмкүн экен да. Эч кимди күнөөлөгөнгө болбойт. Тренерлерди, врачтарды, Кенжеевдин өзүн. Негизи бул мелдонатты мурунку жылдары колдонуп келген, мурунку жылдары спортсмендердин көбү колдончу болгон.
дейт Кыргызстандагы спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын жетекчиси Төлөсүн Ысырайылов. Анализдер качан, кайда алынат? Кыргызстанда жаш спортчуларга андай заттардын зыяны жөнүндө айтып беришеби? Азаттыктын суроолоруна спорттук дарыгер, медицина илимдеринин кандидаты Бактыгүл Алишева жооп берди. Аны кесиптешим Айнура Жекше кызы кепке тартты.
Тактоо иретинде сурай кетсем, Кыргызстан ВАДАнын юрисдикциясына киреби?
Ова,
биз дүйнөлүк допингке каршы агенттигине баш ийебиз. Биз мекеменин бир катар документтерин аткарабыз деген милдеттенме алганбыз. Анын негизгиси кодекс. Анда ар бир өлкө сакташы керек болгон стандарттар бекитилген. Ага тыюу салынган заттардын тизмеси киргизилип, допинг көзөмөлдүн жолжубосу аныкталган. Да, как этот контроль проходит?
Ушул процедурага токтолсоңуз, кандай анализдер алынат жана качан, мелдешке чейинби же андан кийинби?
Какие анализы?
Ну, допинг-контроль есть вне соревновательный и соревновательный.
Ал текшерүү экиге бөлүнөт. Мелдешке чейин жана анын учурунда алынчу анализдер. Ар жылдын башында дүйнөлүк допингге каршы агенттиктин сайтына дүйнөлүк деңгээлдеги алдыңкы спортчулардын тизмеси чыгарылат. Алар жарыштардан тышкары да текшерилип турушу керек. Алар жакшы көрсөткүч көргөзүүнү көздөп колдонушпайт, маалыматы жоктугунан болот. Буга чейин ошол тизмеге илинген спортчуларыбыз аз болчу. Быйыл 3 спортчубуз камтылган. Бул эмнени билдирет? Спортчу мелдештерге же машыгууда жүрөбү же уктап жатабы допинг көзөмөлдөөчү агенттик ден офицерлери күндүз же түн ичинде болобу каалаган учурда анализ алышы мүмкүн. Ошон үчүн алар жыл ичинде кайда барарын алдын ала маалымдап турууга милдеттүү. Атап айтсам, бул грек-рим күрөшү боюнча Арсен Эралиев жана Мурат Рамонов, эркин күрөш боюнча Магомед Мусаев. Алар азыр жайкы олимпиадага жолдомо утуп алышты, ошон үчүн аларды ушундай көзөмөлгө алышат. Калган спортчулар болсо мелдештер учурунда текшерилип турат. Кимден анализ алышаарын анын жүрүшүндө аныкташат. Адатта биринчи 3 орунду ээлегендер же бир эле алтын медальды уткан спортчуну текшеришет. Анын жыйынтыгы 3 жума ичинде даяр болуп, анан бизге тыюу салынган заттардын бар жогун кабарлашат. Допинг табылса, тигил же бул спортчу тизмедеги препараттарды колдонгондугу үчүн убактылуу мелдештерден четтетилет деп жазышат.
Тем, что у него найдено какое-то вещество из списка запрещенных веществ.
Неужели вот эти ушул препараттар чындап эле мындайча айтканда сыйкырдуу күчкө ээби? Ичсең эле көрсөткүчтөрүң жакшыргандай результаты.
Они же не просто вводят запрещенные препараты, вот список запрещенных веществ.
Тыюу салынган препараттардын тизмесин асмандан алышпайт да, өзүнчө бир мониторинг жүргүзүлөт. Мисалы, эмне себептен ошол эле чуулгандуу мельдоний камтылды? Жыл сайын улам жаңы дарылар киргизилип келатат. Аларды 1-2 жыл иликте байкоо салышат. Анан баланча деген препарат чындап эле спорттук көрсөткүчтөрдү жакшыртууга кудуреттүү деп расталганда гана кара тизмеге кошушат. Адатта биринчи 3 орунду ээлегендер же бир эле алтын медальды уткан спортчуну текшеришет. Алсак, анаболикалык стероидтерди узакка колдонсо, булчуңдун көлөмүн күчүн көбөйтөт. Жеңил атлетчилер эмне үчүн кызытмаларды колдонушат? Себеби чыдамкайлык да өсөт. Кээ бир учурларда эмне үчүн спортчулардын жүрөгү кармап көз жумганына күбө болобуз? Себеби ар кандай стимуляторлорду ичкенде өздөрү билбестен, сезбестен организмге жөн жүргөндө көтөрө албаган абдан чоң күч келтиришет.
Он может выполнить такую нагрузку, которую в обычном состоянии он бы не выполнил. То есть он выжимает из организма все, что можно выжать.
Да. Вот по сравнению с 2014 ВАДАнын докладында 2014 жылы алдыңкы жылга салыштырмалуу чоң спортто кызытма колдонуунун далилденген учурлары азайыптыр. Негизинен азыркы тенденция кандай деп ойлойсуз?
Уменьшается.
Да, я вот как бы 100% ответить не могу на этот вопрос, но хочу сказать, что вот у нас в Кыргызстане применяют допинг очень редко.
Мен процент же сандарды келтирип жооп бере албайм, бирок Кыргызстанда допингди көп колдонушпайт. Биринчиден аларды табуу оңой эмес, экинчиден кымбат. Бирок технологиялар жана фармакология, өзгөчө спорттук фармакология тармагы өтө жабык болот эмеспи? Убакыт ордунда турган жок да, улам жаңы дары дармектер чыгарылууда. Албетте өнүккөн бай өлкөлөрдөгү спортчулардын колунан келген нерселерге биздин чамабыз жетпейт.
Новые лекарства. Вот, они дорогостоящие, поэтому какие-то ведущие, какие-то страны, государства ведущие, они могут позволить что-то себе, но мы нет.
А, скажем, тренер, машыктыруучулар, сизди доктор адистер, жаш спортчулар арасында кызытманын зыяны тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүңөрбү? Допинг это плохо.
Да, знаете, вообще каждое государство должно иметь антидопинговую свою организацию. Обязательно. У нас на бумаге, конечно, она есть.
Ар бир мамлекетте өзүнүн допингке каршы уюму сөзсүз болушу керек деп ойлойм. Бизде кагаз жүзүндө эле андай мекеме бар, бирок спорт докторлорубуз аз. Бул маселе азыр мамлекеттик деңгээлде да козголуп жатат. Ошол уюм спорт мектептеринен баштап иш жүргүзүүгө тийиш. Тыюу салынган препараттар кайсылар экенин, алардын зыянын түшүндүрүп эскерткен маалыматтарды, баракчаларды чыгарса болот эле. Ошентип баскыч-баскыч менен жогорку класстагы спортчуларга чейин профилактикалык иштерди жүргүзүү керек. Алар жакшы көрсөткүчкө жетүү үчүн колдонушпайт. Негизинен билбей, маалыматы жоктугунан болот. Кээде бул кара тизмедеги зат экенин билген эмесмин дешет. Чынында бул өтө чоң проблема да. Биз дарыгерлер бул жаатта колубуздун келишинче аракет көрүп атабыз. Бирок ал жетиштүү эмес. Спорттогу бул чоң иш менен алектенчү уюм зарыл. Кыргызстанда болсо доктурлар тартыш болгону аз келгенсип, маалымат да жетишсиз.
А у нас мало того, что врачей не хватает, и информации, может, не хватает, и вот такие у нас бывают эти ошибки.
Спорттук дарыгер медицина илимдеринин кандидаты Бактыгүл Алишева менен Айнура Жекшегызы маектешти. Ал эми Жанарбек Кенжеев боюнча Алишева спортчу мурда бул дарыны колдонуп келгенин, бирок ал тыюу салынган препараттардын ичине кирген соң токтотулганын билдирди. Ошентсе да Алишева Кенжеев өз алдынча колдонуп коюшу мүмкүн деген жоромолду да четке какпайт. Жыл башынан бери коңшу Казакстанда да 18 спортчунун анализдеринен тыюу салынган кызытмалар табылган. Алардын арасында мелдоний да бар. Казакстандын допингке каршы улуттук агенттигинен маалым болгондой, жалпысынан 960 анализ текшерилген жана кызытмалар 18 үлгүдөн табылган. Азырынча ал спортчулардын тек жайлары ачыктала элек. Сиз Азаттык радиосунун өңү тапталык берүүсүн угуп жатасыз. Бүгүн биз тереңде бараткан дүйнөлүк допинг жаңжалы тууралуу сөз кылып жатабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Допингке каршы эл аралык агенттик мелдоний дарысын колдонууга быйыл 1 январдан тарта тыюу салган. Андан бери Орусиянын 40 жакын спортчусу бул дарыны колдонгону белгилүү болду. Текшерүүлөр жалпысынан жыл башынан бери ар кайсы өлкөлөрдүн 100 спортчусунан бул дарыны колдонгонун аныктаган. Алардын арасында таанымал теннисчи Мария Шарапова да бар. Буга чейин жөн дарылардын катарына кирген мелдоний препараты кандай учурларда колдонулат жана анын жаралуу тарыхы кандай? Бул суроолорго мелдонийди ойлоп тапкан Адис органикалык синтез боюнча Латвия институтунун окумуштуулар кеңешинин башчысы Иварс Кальвинш жооп берди.
Интернациональное название препарата, который производится в Латвии, это мелдроната. Этот препарат
мелдоний Латвияда чыгарылган дарынын эл аралык аталышы. Фармацевтикада мелдронат деп да аталат. Бул дарыны Латвиядагы органикалык синтез институту Москвадагы 2-нчи медициналык институт менен биргеликте ойлоп тапкан. Дары жүрөк кан тамыр оорулары менен жабыркаган адамдардын оорусу күчөгөндө илдетти жеңилдетет. Дары синтетикалык заттан алынганы менен табиятта кездешкен затка өтө жакын. Болгону анын курамындагы көмүртектин бир атому азоттун атомуна алмаштырылган. Дарыны 1984 жылы Советтер Союзунда каттоодон өткөргөнбүз. Бул дары ушул күнгө чейин мурдагы советтик аймакта жүрөк кан тамыр дарыларынын ичинен популярдуу болуп эсептелет. Дарынын эч кандай зыяндуу таасири жок. Аны айлап жылдап колдоно берсе болот.
От гибели клеток мышц и клеток сердца.
Деди мелдонийди ойлоп тапкан Адис органикалык синтез боюнча Латвия институтунун окумуштуулар кеңешинин башчысы Иварс Кальвинш. Допингке каршы дүйнөлүк агенттик былтыр ноябрда жарыялаган 335 беттүү баяндамасында орус жеңил атлетчилерин тыюу салынган дарыны пайдаланганы үчүн айыптап, бул мамлекетти колдоо аркылуу ишке ашканын билдирген. Эл аралык комиссиянын корутундусунда Орусиядагы допинг тест жүргүзүүчү лабораторияда 2000 чукул допинг тест жана кандын үлгүсү жок кылынганы аныкталган болчу. Ошондуктан ал лабораториянын эл аралык аккредитациясын кайтарып алуу жагы сунушталган. Буга карата Кремлдин расмий жообу да допинг колдонууга байланыштуу бийлик айыптоонун айрым бир учурларына макул болуп, бирок көпчүлүк маселеде талаштуу жагдайлар бар экени көрсөтүлгөн. Кыргызстандык спорт комментатору Азамат Батайдын айтымында буга чейин деле таанымал америкалык велосипедчи Лэнс Армстронг жана башка дүйнөлүк масштабтагы спортчулар допинг колдонуп келгени маалым болуп, ар кандай жаңжалдар чыгып келген. Бирок бул ирет жаңжал өтө ири масштабта болгондуктан, бул нерсе допинг текшерүү системасында олуттуу өзгөртүүлөрдү алып келиши мүмкүн.
Мен конкрет түрдө айта албайм, бирок бул негизи дүйнөдөгү бардык эле өлкөлөр арасындагы бир кандайдыр көрүнбөгөн жарыш десем болот да. Өз учурунда ошол эле атактуу велоспортчу Нил Армстронг колдонуп спорттон четтетилгени баарыбызга эле маалым. Ошондой эле атактуу теннисчи Андре Агасси да өзүнүн карьерасын бүткөндөн кийин көптөгөн туура эмес нерселерди кылгандыгы жөнүндө өзүнүн баягы биографиялык китебинде да айтып берген. Андыктан Бул жерде ошол Россиянын мисалын алсак, негизи баягы системалык түрдө өзгөрүүлөр болуш керек. Ошол эле учурда эң биринчиден баягы адамдардын аң сезими өзгөрүш керек да, ошол жаңы нерсеге даяр болуш үчүн.
Допинг боюнча орус эксперти Николай Дурманов Орусия бул маселени допингке каршы көз карандысыз агенттик түзүү менен гана чече алат дейт.
Я думаю, что чиновников ругать можно не надо, потому что это не.
Менин оюмда азыр эми атка минерлерди урушуп кереги жок. Бул кызыксыз деле болуп калды. Анткени алар баары бир эч нерсе үчүн жооп беришпейт. Допинг чиновниктер сиз деле өнүгүп жатат. Алардын буга таасири деле жок. Анткени кызытма колдон деп бирөө жарымды мажбурлай албайсың да. Бул машыктуруучулардын, дарыгерлердин жана спортчулардын социалдык феномени. Эми эмне күтүлөрү тууралуу айта кетсем, биздин өлкөнү алсак, бул нерсени көз карандысыз допингке каршы агенттик түзүү менен гана чечүү мүмкүн. Ал жака мыкты чет өлкөдөн окуп келген билимдүү адистер тартылышы керек. Бул абдан олуттуу иш. Бирок реалдуу нерсе.
Орус спортчуларынын келечеги июнь айынын 17-сінде анык болот. Дал ошол күнү эл аралык жеңил атлетика федерациялар ассоциациясы чогулуп, бул суроону талкуулашат. Сиз азаттыктын өңүт апталык берүүсүнө ортоктош болдуңуз. Бул ирет тереңде бараткан дүйнөлүк допинг жаңжалы тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Элиза Кененбаева даярдап алып бардым. Саламатта туруңуз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.